Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Marijos radio eteryje laida Sandoros skrynia.
Malonus klausytojai, jūs girdite Katalikų radio mažąją studiją, iš kur kunigas dominikonas daktaras Saulius Rumšas tęsia savo komentarą apie švenčiausiosios trejybės doktrinos vystimąsi pirmaisiais krikščionijos amžiais.
Jeigu pirmaisiais krikščionybės amžiais švenčiausios trejybės doktrina labiau buvo tokia konfesinė, sakykime, ją buvo tikima, ji buvo išpažįstama, nes būtent kilo iš šventojo rašto, ypač iš Naujojo testamento, tai mes matome jau trečiam, ypač ketvirtam, penktam amžiuje, jau trejybės doktrina sutinka ir įvairiausių nuomonių, prieštaringų nuomonių, prieštaravimų. Ir ta doktrina, jinai yra gilinama, jinai yra tikslinama, jinai yra labiau apibrėžiama, bandoma labiau apibrėžti, bandoma labiau išsakyti, giliau išsakyti švenčiausios trejybės turinį. Ir ketvirtas amžius tai yra, na, kaip jau esame užsiminę ir apie Arijų, ir apie Atanazą, tai yra polemikos amžius. Polemikos amžius, kurį šiek tiek apramins visuotiniai bažnyčios susirinkimai, 325 metai Nikėjos visuotinis susirinkimas ir 381 metai Konstantinopolio visuotinis susirinkimas. Ir iš tiesų, po to, kai arijonai pralaimėjo tie, kurie neigė Kristaus dieviškumą, ir vis dėlto Atanazo išpažįstamas tikėjimas, kad Jėzus yra tikras dievas ir tikras žmogus, vis dėlto buvo priimta. Ir po to, ketvirto amžiaus pabaigoje, penkto amžiaus pradžioje, įsivyravo savotiškas, na, toks pereinamasis laikotarpis, būtų galima sakyti, gana ramus laikotarpis. Ramus laikotarpis, žinoma, trejybės doktrinos klausimų. Ir būtent tame laikotarpyje mes sutinkame vieną iškiliausių lotynų bažnyčios, vakarų bažnyčios tėvą šventąjį Augustiną, gimusi 354, mirusi 430 metais. Ir iš tiesų tie aršus ginčiai, polemikos visos apie švenčiausią trejybę jau buvo aprimę ar netgi baigti. Ir kai maždaug apie 390 metus Augustinas pradeda savo teologinę veiklą, jis jau randa gana tokią tikslę ir gana gryną trejybės teologiją. Ir net valdžios atstovai iš tos trejybės teologijos jau darė imperijos vienybės religinį pagrindą. Kad gerai suprastume šventąjį Augustiną, reikia iš karto pažymėti, kad jis niekada nenorės įrodyti švenčiausios trejybės, tačiau jis stengsis paaiškinti. Bandys paaiškinti, kaip įmanoma suprasti, kuo remiantis galime patikslinti švenčiausią trejybę, tai reiškia, kad yra vienas dievas ir trys asmenys. Augustinas bandys perteikti tą visą slėpinį. Taigi, su šventuoju Augustinu mes nebedalyvaujame kovose, įrodant ir ginant švenčiausią trejybę, tačiau su šventuoju Augustinu mes gilinamės į trejybės slėpinį ir ieškome būdų suprasti ne tik pačią švenčiausią trejybę, švenčiausią trejybę savyje, kas yra Dievas savyje, bet ir švenčiausios trejybės pasireiškimą pasaulyje ir ypač pačiame žmoguje. Na, apie patį Augustiną būtų galima kalbėti labai plačiai ir tenka pasidžiaugti, kad Lietuvos padangė yra ir keletas Augustino veikalų lietuvių kalba išverstų, ir Augustino išpažinimai lietuvių kalba yra, ir dialogai taip pat lietuvių kalba yra, ir net Peter Brown parašyta biografija apie Augustiną, labai geras veikalas, taip pat lietuvių kalba yra, ir dar įvairių veikalų apie Augustiną lietuvių kalba sutinkama. Ir čia, žvelgiant į bažnyčios tėvus, Augustinas vis dėlto yra vienas iš tų, kuriam Lietuvoje taip pat, galima sakyti, labiausiai pasisekė. Žinoma, be savo svarbiausių veikalų, kaip minėjome, išpažinimų, arba apie Dievo valstybę, arba komentaro apie psalmes ir panašiai, Augustinas parašė vieną labai svarbų veikalą, turėjusi įtakos visai tolimesniai lotyniškai teologiniai minčiai, ypač vakarų Europoje viduramžiais, būtent traktatą apie trejybę, De Trinitate. Šį traktatą sudaro 13 knygų. Šiame traktate, savo veikale, De Trinitate, Augustinas apibendrina visą, kas iki jo buvo žinota ir pasakyta apie Dievą trejybę ir taip pat bando paaiškinti tą trejybės slėpinį, kiek galima, ieškodamas analogijų, ieškodamas sąsajų su pačiu pasauliu, su pačiu žmogumi, bandydamas pateikti įvairius pavyzdžius, kur sutinkamos trejybinės formos, ar tai būtų kalbos, ar tai būtų pažinimo, ar tai būtų būties lygmenyje. Savo veikalą De Trinitate Augustinas pradeda rašyti gana anksti, apie 399-uosius, tačiau tikslios datos nėra ir Augustinas parašo pirmasias knygas, kaip minėjau, yra 13 knygų, iš visų daro šitą veikalą. Ir po to jis peržiūri jau parašytą tekstą, prideda dar 4 knygas, tačiau Augustinas vis galvoja, kad iki galo dar nesuprato trejybės slėpinio ir vis dar laiko rankraštį pas save. Tačiau keletas žmonių iš jo aplinkos pavagia, galime sakyti, ištraukas ir duoda viešam skaitymui. Ir tai vyksta maždaug apie 416 metus. Augustinas nepatenkintas, nori visai atsisakyti savo veikalo ir galbūt net jį sunaikinti, tačiau spaudžiamas savo draugų vyskupų, jis vis dėlto nusprendžia peržiūrėti visas knygas ir jas publikuoja. Ir visuma, visas traktatas pasirodo apie 426 metus. Augustinas jau buvo amžiuje ir tai yra vienas iš pačių svarbiausių Augustino veikalų. Koks būtent to veikalo planas? Kaip Augustinas bando įsigilinti į tą švenčiausios trejybės slėpinį? Pirmiausia, Augustinas nori patikslinti, nori perteikti, kas jau yra žinoma apie švenčiausią trejybę. Jis pradeda šventuoju raštu ir po to kalba apie trejybės vienybę ir dieviškų asmenų lygybę. Po to jis nagrinėja kiekvieno asmens, dieviško asmens misiją ir šitai jam leidžia priminti, kad sūnus nėra žemesnis už tėvą, kad dvasia nėra žemesnė už tėvą ar už sūnų, bet kad jie yra lygus, kad jie yra tos pačios dieviškosios substancijos. Apie tai kalba pirmos 7 Augustino De Trinitate veikalo knygos. Ir tose knygose Augustinas kalba apie Senojo testamento teofanijas, Dievo pasireiškimus, jas analizuoja ir bando parodyti, kad ten jau yra šioks toks trejybės apsireiškimas. Žinoma, čia vėl teologija diktuoja švento rašto interpretaciją, ypač Senojo testamento interpretaciją. Ir nuo 5 iki 7 knygos Augustinas didelį dėmesį skiria trejybinės teologijos nagrinėjimui. Jis perima klasikinę tapusį apibrėžimą viena substancija trijose asmenyse, kalbant apie švenčiausią trejybę, apie Dievą. Augustinas nori tiesiog pasakyti, kad trejybė, kaip ji jau buvo suvokta, kaip ji buvo suprasta, jis bando patikslinti žodyną, tačiau praktiškai visi Augustino specialistai, ypač nagrinėjantis švenčiausios trejybės klausimus, sutinka, kad Augustinas iš tiesų nieko naujo nepasako. Jis tiesiog peržvelgia tai, kas jau yra žinoma apie švenčiausią trejybę ir jisai tarsi padaro savotišką sintezę. Būtent nuo čia, nuo 8 maždaug knygos, ir prasideda Augustino visas originalumas ir visa naujovė. Augustinas tarsi suvokia, kad tas tradicinis apibrėžimas, viena substancija trijose asmenyse, na, vis dėlto nelabai leidžia prisiliest prie tos trejybės slėpinių, nelabai pavyksta suprasti iš tiesų, kas ta trejybė yra savyje ir ką tie žodžiai iš tiesų reiškia. Augustinas sutinka, kad trejybė pirmiausia yra slėpinys, bet tai jokių būdų nereiškia, kad apie slėpinį negalime nieko pasakyti, tai nereiškia, kad mes negalime ieškoti būdų suprasti tą slėpinį. Ir Augustinas ieško trejybės pasireiškimų žmogaus sieloje. Ir čia yra tikrai didelė naujovė pas Augustiną. Augustinas ieško trejybės atitikmenų analogijų pasaulyje. Ir žmogaus siela yra tarsi trejybės paveikslas ir yra susitikimo vieta tarp Dievo ir to, ką jis sukūrė. Ir Augustinas, būtent toliau nuo 8 knygos iki pat galo, ieškos tų trejybės atitikmenų, analogijų, pirmiausia kūrinijoje, paskui žmoguje, išorinėme žmoguje ir galiausiai vidinėme žmoguje. Ir Augustinas pateiks eilę įvairių tikrai vertų dėmesio pavyzdžių, analogijų, prie kurių mes dar šiek tiek sugrįšime. Labai svarbu suprasti, nuo ko pradeda Augustinas, kalbėdamas apie švenčiausią trejybę. Praeitoje laidoje, kalbėdami apie arijų, mes pabrėžėme, kad arijus savo trejybinius mąstymus pradeda nuo Dievo kaip vienio apibrėžimo. Ir šitas apibrėžimas neleido arijui mąstyti sūnaus, kaip o dieviško asmens. Atanazas, pradėdamas kalbėti apie švenčiausią trejybę, pradėjo būtent nuo išganingosios Jėzaus veiklos, kad Jėzus gelbsti, vienas Dievas gali išganyti, vadinasi, Jėzus yra Dievas. Čia buvo labai trumpa Atanazo doktrinos išraiška. Augustinas taip pat kelia klausimą, nuo ko reikėtų pradėti, kalbant apie švenčiausią trejybę. Anot Augustino, geriausias ir tinkamiausias būdas kalbėti apie Dievą būtų būtent kalbėti apie meilę ir kalbėti apie švenčiausią trejybę kaip meilės veiksmą. Ir kai De Trinitate veikale Augustinas nuo 8 maždaug knygos pereina prie trejybės paveikslų, trejybės atitikmenų ieškojimo pasaulyje ir žmoguje, pirmiausia, Augustinas primena 1 Jono laišką, 4 skyrių, kuris mums sako, kad Dievas yra meilė. Augustinas paima šį Dievo apibūdinimą ir jis tarsi tą Dievo apibūdinimą perkelia į tuos vidinius švenčiausios trejybės santykius. Jis bando suprast, kaip pačiame Dievuje ta meilė pasireiškia, nes meilė, anot Augustino, tai yra veiksmas, tai yra vyksmas, tai nėra vien kažkas statiško. Ir būtent Augustinas panaudoja meilės sąvoką, kalbėdamas apie dieviškuosius santykius, apie santykius tarp dieviškųjų asmenų, tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir štai, Augustinas pirmiausia primena, kad meilėje yra mylintysis, tas, kuris myli. Reiškia, to mylinčiojo meilė yra nukreipta į kažką tai. Būtent mylinčiojo meilė yra nukreipta į mylimąjį. Ir tas santykis, kuris yra tarp mylinčiojo ir mylimojo, ir yra būtent ta pati meilė. Anot Augustino, meilės veiksmas, jis yra sudėtas iš trijų dalių – mylimojo, mylinčiojo ir tas, kuris myli. Ir Augustino yra tėvas, tas, kuris yra mylimas, yra sūnus, ir meilė, tas santykis tarp jų, yra šventoji dvasia. Ir Augustinui šitas apibrėžimas, Dievas yra meilė, meilės analogija padeda išreikšt būtent tą švenčiausią trejybę. Ir meilė paaiškina bendrus ir kartu skirtingus asmenų tarpusavio santykius. Augustinui meilė nėra vien Dievo kokybė, bet meilė yra pačioje Dievo esmėje, pačioje jo substancijoje. Augustinas sako, kad būtent ši meilė yra substancija, nes Dievas yra substancija ir Dievas yra meilė. Augustinas tarsi žodyje meilė, savokoje meilė ir meilės veiksme atranda tą galbūt idealiausią variantą, tinkamiausią variantą dieviškai substancijai, dieviškai esmei išsakyti. Augustinas įvairiai kalba apie šią meilės analogiją. Pavyzdžiui, nėra meilės, tai yra tėvo, be aukos, tai yra be sūnaus. Nėra meilės be aukos ir be džiaugsmo, tai yra be šventosios dvasios. Meiliai būtinas kito asmens aukojimasis ir ta auka, sako Augustinas, Dievuje tai nėra kančia, o savęs dovanojimas kitam. Tik dovanojant save kitam, randamas savo paties tapatumas ir tik tada esame savimi. Taigi, Anot Augustino, mes turime labai paprastą švenčiausios trejybės, būtų galima sakyti, išraiškos schemą. Yra tėvas, reiškia mylintysis, yra sūnus mylimasis ir šventoji dvasia tarp jų, meilė, būtent tas santykis tarp tėvo ir sūnaus. Pristatęs tą dieviškos trejybės apibrėžimą, dieviškos trejybės išraiškos modelį, būtent meilės pagrindų, Augustinas ieško būtent to trejybės pėdsakų, kaip jis pats vadina vestigiją Dei arba trejybės paveikslų, jis ieško jų kūrinijoje. Ir tai yra įdomiausia ir originaliausia Augustino trejybės teologijos dalis. Augustinas ieško kūrinijoje, pasaulyje ir ypač žmoguje, kas galėtų atspindėti švenčiausią trejybę, jis ieško taip vadinamų Dievo pėdsakų. Augustinui apreiškimas leido pažinti dieviškuosius asmenis, ypač jų santykių su mumis. Ir Augustinas perima ankstyvosios bažnyčios mokymą. Tėvas kaip kūrėjas, sūnus kaip išganytojas, šventoji dvasia kaip pašventintoja. Tada, norint suprasti ar, sakytumėm, patekti į pačią trejybę, reikia nuo šių išorinių santykių pakilti ir nuo jų pradėti kalbėti apie pačią trejybės esmę ir santykius pačioje trejybėje, tarp dieviškų asmenų. Reiškia, jeigu Dievas yra kūrėjas, sūnus išganytojas, šventoji dvasia pašventintoja ir jų bendra veikla, pasaulis buvo sukurtas. Vadinasi, pasaulis atspindi taip pat tą švenčiausią trejybę. Ir tada, einant nuo pasaulio, nuo kūrinių, mes galime bandyti suprast ir kas yra švenčiausioji trejybė ir kokie santykiai gali egzistuoti tarp tėvo ir sūnaus. Vienas iš galbūt pačių seniausių palyginimų arba analogijų, tai yra šviesos tema, kuri leidžia šiek tiek suprasti trijų asmenų vieną esmiškumą. Nes galime sudėti tris žvakes, iš vienos liepsnos uždegti kitą žvakę ir bus ta pati liepsna ir ta liepsna nei sumažės, nei padidės. Augustinas yra vienas iš pirmųjų, kuris jau ieško atitikmenų ne tik išorinėme pasaulyje, bet jisai didžiausią dėmesį kreipia į žmogaus dvasę. Ir jis ieško žmogaus viduje, žmogaus sieloje tų trejybės slėpinio atitikmenų. Ir dar kartą, Augustinas jokių būdų nesieks įrodyti trejybės, trejybė egzistuoja, ir čia jam yra tikėjimo davinys, ir pagrindinis Augustino uždavinys yra surasti, kas žmoguje gali atspindėti ir paaiškinti tą švenčiausią trejybę. Galų gale, kodėl Augustinas didžiausią dėmesį kreipia į žmogų, į žmogaus sielą? Pirmiausia, žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, skaitome pradžios knygoje. O Dievas, krikščioniškoje plotmėje, Dievas yra Dievas trejybė. Ir Augustinas daro labai logišką ir paprastą išvadą, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo trejybės paveikslą. Reiškia, trejybės paveikslas jau yra pačiame žmoguje nuo pat jo sukūrimo. Tai yra pirmoji priežastis, dėl kurios Augustinas pasineria į žmogaus gelmes, ieškodamas Dievo trejybės pėdsakų. Ir antroji priežastis, kodėl Augustinas taip pat didžiausią dėmesį kreipia į žmogų, į žmogaus sielą, yra susijusi su tuo, kad Dievas yra būtis. Visa, kas egzistuoja, yra tik tiek, kiek dalyvauja dieviškoje būtyje. Vadinasi, kiekviena būtis, atskira būtis, turi kažko dieviško, kiekviena būtis kažką pasako apie Dievą, nes sukurtos būtis dalyvauja Dievuje. Jos dalyvauja pagal skirtingus lygmenis, kuo aukštesnė būtis, tuo didesnis panašumas su ta dieviškąja būtimi, su pačia būtimi, su pačiu Dievu. Ir ano laiko tose schemose, kur bus būčių lygmenys naudojami, žinoma, žmogus yra pati aukščiausia sukurta būtis, kuri būtent ir yra arčiausiai Dievo, kurie turi įspaustą savyje tą Dievo paveikslą ir panašumą. Taigi, visas pasaulis, anot Augustino, yra pilnas tų trejybės atspindžių ir lieka tik pasirinkti, kas labiausiai atspindi tą švenčiausią trejybę ir kur jos reikės ieškoti. Ir štai keletas pavyzdžių. kaip pavyzdį to trejybės paveikslo arba pėdsakų pasaulyje, Augustinas pirmiausia pateikia vienybės formos ir tvarkos pavyzdį. Unitas, specijas ir ordo. Augustinas paima šitą pavyzdį, mąstydamas apie būtį, kad kiekviena būtis, kiekvienas daiktas yra savotiška vienybė, jis turi savotišką formą ir jis turi savotišką tvarką. Ir šie trys elementai daro, kad tas daiktas yra tuo, kuo jis yra iš tikrųjų. Ir Augustinas šį čia suranda savotišką trejybės išraišką, kad pati būtis, ji turi savyje vienybę, ji turi savyje tam tikrą formą ir tam tikrą tvarką. Vadinasi, Augustinas tuo nori parodyti, kad kiekviename daikte, kiekvienoje būtyje, kiekviename kūrinyje jau galima rasti tą trigubą principą, kuris daro, kad tas daiktas yra tuo, kuo jis yra ir šitaip supanašėja su ta dieviškaja būtimi. Bet šventojo Augustino įdomiausi pastebėjimai bus būtent apie vidinį žmogų. Apie tai, kaip žmoguje veikia ir pažinimas, ir atmintis, ir valia, ir noras, ir pati būtis. Dar savo išpažinimuose 13 knygoje Augustinas yra sakęs, kas supras visagalę trejybę ir kas nekalba apie ją, jei apie ją kalba. Reta yra siela, kuri kalbėdama apie ją žino, apie ką kalba. Ginčiamas, įkovojama ir ne vienas nepasiekęs ramybės neturi šio regėjimo. Norėčiau, kad žmonės pamastytų apie šiuos tris dalykus savyje pačiuose. Didžiai kitokie nei toji trejybė yra šie dalykai, bet aš nurodau tai, ties kuo žmonės galėtų pasimiklinti, ką galėtų patikrinti ir suvokti, kaip tai yra toli. O kalbu aš apie šiuos tris dalykus. Būti, žinoti, norėti, sako Augustinas. Ir toliau tęsia Augustinas, sakydamas, juk aš esu, žinau ir noriu. Esu žinantis ir norintis, žinau, kad esu ir noriu būti ir žinoti. Tad te mato, kas gali, kad šiuose trijuose dalykuose yra nedalyjamas gyvenimas, koks vienas gyvenimas, vienas protas, viena būtis, pagaliau kokia nedalyjama perskira ir vis dėlto tai perskira. Reiškia, Augustinas jau paima tai, kas sudaro vidinį žmogų, kad yra būtis, pažinimas ir valia. Tiek būtis, tiek pažinimas, tiek valia, jie yra skirtingi, tačiau, pabrėžia Augustinas, tai yra vienas gyvenimas, tai yra vienas žmogus. Reiškia, analogiškai išeitų pagal šventąjį Augustiną, kad ta būtis, pažinimas ir noras būtų tarsi tie dieviškieji asmenys, o tas gyvenimas, būtent tas vienas žmogus, būtų ta dieviškoji substancija. Na, ir pats aukščiausias galbūt švenčiausios trejybės paveikslas žmoguje, anot Augustino bus sekantis. Tai memoria dei, inteligencija dei ir amor in deum. Reiškia, tai Dievo atminimas, Dievo supratimas ir meilė Dievuje. Ir tas Dievo paveikslas, anot Augustino, yra ryškus žmoguje, kai žmogus dalyvauja pažinime ir meilėje, kuriuose Dievas kalba apie save patį, žmogus tada pažįsta Dievą taip, kaip Dievas save pažįsta ir myli Dievą taip, kaip Dievas save myli. Ir šitaip žmogus po truputį pasiremdamas savo patirtimi, savo vidumi, skverbėsi į tą vidinį Dievo gyvenimą. Žinoma, Augustinas pateikia labai daug įvairiausių modelių. Jų galima suskaičiuoti iki 21 ar daugiau tų analogijų, kurios atitiktų tą švenčiausią trejybę. Tačiau visada Augustino siekis ir originalumas bus, kad žmoguje, žmogaus gyvenime, žmogaus sielos veikloje ieškoti tų trijų elementų, trijų dalykų, kurie būtų tuo pačiu skirtingi ir tuo pačiu veiktų kartu. Ir šitai pabrėždamas, kad pati žmogaus struktūra jau yra trejybiška, Augustinas remiasi šventuoju raštu, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, vadinasi pagal švenčiausios trejybės paveikslą ir panašumą, ir atvirkščiai, kad būtent tuo remdamasis žmogus jau gali kažką pasakyti apie Dievą. Bet dar labiau Augustinas atveria visai kitokią perspektyvą, o ta perspektyva yra būtent, kad jau pačioje žmogaus sieloje, pačiame žmogaus viduje, jau yra ta dieviška malonė, jau yra dalyvavimas pačiame Dievuje ir žmogus savo vidinio gyvenimo dėka jau dalyvauja tame dieviškame vidiniame gyvenime. Žmogus tai didžiulis potencialas, neišsemiamas potencialas ir būtent jisai mums gali labiausiai pasakyti apie patį Dievą Trejybėje.
Toks būtų Šventojo Augustino indėlis į švenčiausiosios Trejybės doktrinos formavimąsi ankstyvosios krikščionijos amžiais. Šiandien tiek, kitose laidose pristatysime naujųjų laikų teologinius ieškojimus. Sudieu.
Girdėjote laidą Sandoros skrynia. Nuoširdžiai dėkojame kolegoms iš mažosios studijos, kurie maloniai pasidalino savo laidų archyvu.
Jėzui Kristui, skelbiu didį džiaugsmą. Nuo balandžio 28 dienos 20 valandos iki balandžio 29 dienos 20 valandos Plikių šventosios šeimos Jėzaus Marijos ir Juozapo parapijoje vyks visą parą trunkantis susitikimas su viešpačiu Jėzumi, švenčiausiojo sakramento adoracija. Susitikimo metu bus galima asmeniškai išsakyti visus savo džiaugsmus ir rūpesčius tam, kuriam duota visa valdžia danguje ir žemėje, tam, apie kurį kalba visas šventasis raštas, kuris yra visako centras, alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Ir šitas susitikimas vyks Plikiuose, Gluosnio gatvė 10. Maloniai kviečiu visus, ypač Plikių parapijiečius, rasti kairos. Tai yra laiko Dievui, nes laikas praleistas adoracijoje neįskaitomas į gyvenimo trukmę. Kviečiu aplinkinių kaimų bendruomenės pasirinkti patogų laiką, užsiregistruoti, kokią valandą norėtumėte dalyvauti susitikime. Tenkimės, kad per 24 valandas Jėzus neliktų vienas ir nenubodžiautų. Pasinaudokime unikalią progą ir įdarbinkime jį. Melskimės ne tik asmeniniais reikalais, bet ir viso pasaulio reikalais. O ypač svarbiausi parapijos, gal jau po kokio mėnesio prasidės Slengių gyvenvietės teritorijoje naujos bažnyčios statyba. Plikiuose turime daugybę padėkos intencijų už motinų maldos grupelę, už nuostabius parapiečius. Būtiniausiai nepamirškime nuostabaus buvusio klebono, teologijos mokslo daktaro, kunigo Dariaus Trijonio, kuris šiomis dienomis švenčia 40 metų jubiliejų ir 16 metų kunigystės šventimo metinės. Jo nuveikti darbai parapijos labai žodžiais nenusakomi. Ateikite. Susitikimas tik 24 valandos, o temų pokalbiams daugybė. Prisiminkime, kad laikas praleistas adoracijoje neįskaitomas į gyvenimo trukmę. Iki susitikimo Plikiuose nuo balandžio 28 dienos 20 valandos iki balandžio 29 dienos 20 valandos Gluosnio gatvė 10. Jūsų klebonas kunigas Antanas Mačius.
Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien paskutinis balandžio sekmadienis, gyvybės diena. Girdėsite Kauno arkivyskupijos ganytojų, Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus ir Kauno arkivyskupo augziliaro vyskupo Kęstučio Kėvalo laišką tikintiesiems gyvybės dienos proga. Mūsų ganytojai rašo. Kasmet paskutinį balandžio sekmadienį Lietuvoje minime gyvybės dieną. Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II paskatinimu šios dienos šventimas nuo 1995 metų išpopuliarėjo visoje bažnyčioje. Gyvybės dienos tikslas – atkreipti mūsų dėmesį į žmogaus gyvybės vertę ir prasmę. Kiekvienais metais šią progą bažnyčiose aptariame vieną ar kitą žmogaus gyvybės orumo ir šeimos temą. Šiemet šią gyvybės dieną mes, Kauno arkivyskupijos vyskupai, norime kreiptis į jūs, brangus tikintieji, ir paraginti atkreipti dėmesį į mūsų tėvynėje augančius vaikus, kuriems reikalinga globa. Pastaruoju metu, kaip rodo statistika, vis labiau trūksta globoti ar įvaikinti norinčių šeimų. Ypač trūksta laikinųjų globėjų, kurie priglaustų vaiką laikinai, kol šio vaiko tėveliai vėl bus pajėgus jį toliau auginti jo fizinėje šeimoje. Lietuvoje kasmet apie 2500 vaikų patenka į globą. Dalis jų, įvykus teigiamiems pokyčiams tėvų šeimoje, grįžta į savo namus, dalis apsigyvena giminaičių šeimose, tačiau apie pusę tėvų globos netekusių vaikų patenka į globos namus ir juose auga iki pilnametystės. Šiuo metu Lietuvoje vaikų globos namuose auga apie 5000 vaikų. Nerima kelia kūdikių ir mažamečių iki 3 metų amžiaus situacija. Į šeimas jų patenka 2 kart mažiau nei į institucijas, kur stokojant šeimos aplinkos jų vystymuisi ir raidai nėra pakankamų sąlygų. Nors vaikų gyvenančių institucijose fiziologiniai poreikiai yra patenkinami, tačiau augdami be šeimos šilumos jie neturi galimybės jausti saugus emociškai. Vaikas dėl šio saugumo trokšta turėti asmenį, prie kurio galėtų prisirišti, nes to reikia normaliai augimo raidai. To nesant, vėliau tokiam žmogui sunku užmegzti ir išlaikyti ilgalaikius ryšius, pačiam kuriant dar ne šeimą. Išauga tikimybė pasukti smurto keliu, tapti priklausomiems nuo alkoholio ar narkotikų. Daugelis vakarų valstybių, suprasdamos kokią neigiamą įtaką vaikui daro augimas ne šeimos aplinkoje, atsisako vaikų gyvenimo globos namuose. Tam kuriamos vaikų globos šeimoje sistemos, kai laikinieji ar nuolatiniai globėjai priima vaiką į savo šeimą. Laikinieji globėjai vaiką globoja vidutiniškai apie 1 metus, kol paaiškėja, ar jis gali grįžti į savo tėvų šeimą, ar jam reikia nuolatinės globos. Nuolatiniai globėjai vaiką užaugina iki pilnametystės. Laikinieji globėjai gali tapti ir nuolatiniais, jei paaiškėja, kad tai būtina. Šiandien labai reikia laikinųjų globėjų, kurie galėtų tam tikrą laiką globoti vaiką, kol su jų tėvais dirba socialiniai darbuotojai. Lietuvoje yra pradėta plėtoti vaikų globos šeimoje idėją. Štai nuo 1995 metų Kaune įsikūręs vaikų gerovės centras Pastogė kaip tik ir rūpinasi parengti laikinuosius globėjus padėti globos reikalingiems vaikams. Tačiau, kaip rodo šio centro darbuotojų patirtis, jei jo gyvavimo pradžioje vien Kauno mieste buvo parengiama apie 20-30 globėjų šeimų, kurios būtų pajėgios priimti vaiką, tai pastaruoju metu pastebimai sumažėjo besidominčiųjų laikinąją globą. Paskutiniais metais Pastogė per metus vidutiniškai parengė tik 10-15 šeimų ar asmenų. Visuomenėje gajus mitai dėl vaikų globos. Kalbama, jog sunku įveikti biurokratinės procedūras, kad globoti gali tik pasiturintis asmenys. Kartais manoma, jog į savo namus tėvų globos netekusi vaiką priima tik tie, kurie pasiryžę pasiaukoti, atsisakyti savo poreikių. Tačiau mažai kalbama, kad šeimos tapusios vaikų globėjomis pačios daug gauna ir atranda. Jokie turtai neprilygsta tam, kai matoma, jog vaikai atsitiesia, auga, gyja jų fiziniai ir emociniai sužeidimai, kai jie kasdien darydamiesi vis saugesni tampa vis dėkingesni globėjams, o jų elgesys vis geresnis. Šeima, susidurdama su sunkumais bei iššūkiais, kiekvieną dieną turi progą atrasti savyje vis daugiau galimybių dalytis meilę. Taip šeima auga kartu su globojamu vaiku. Brangieji, matydami mūsų tėvynėje paliktų ar globos prašančių vaikų akis, šią gyvybės dienos progą kviečiame prisidėti prie pagalbos šiems vaikams ir paaugliams, pasiryštant ištiesti pagalbos ranką ir paremiant maldą. kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Šie viešpaties žodžiai teikvepia mums drąsos, meilės, tarnystei. Pasirašo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas.
Ti agradezco tanto por este amor bonito que se abrigó en mi vida, llegó, se fue quedando, me envolvió, me trajo un nuevo encanto, mostrando el infinito. Y aquel dolor sufrido, dolor de soledad, ya no dolió. Yo dije a dónde iba, mis sueños de vivir. Dijiste que era tuyo mi camino, llenaste mi horizonte de cariño. Dijiste que también querías ir. Que se volvió sonrisa, que es mucho más que el sueño que soñé. Es grande, es puro, es santo, es lleno de alabanzas, es hecho de esperanzas. Te amo y para siempre te amaré, con Dios como testigo. Yo juro en este altar que pase nuestros días, por entre mil tristezas y alegrías, por siempre.
pats didinkausias, Jėzau.
Let it be. Lord, let it be. Through this world of toil and snares, if I falter, Lord, who cares? Burden shares none but thee, dear Lord, none but thee. Just a closer walk with thee, grant it, Jesus, is my plea. Let it be.
And I sing for joy at the work of your hands. Su jumis Marijos radijas, 16:51. 17:00 kviečiame vakariniai liturginiai maldai iš Benediktinių švento Mikalojaus bažnyčios Kaune. 17:20 lekcijo divina su šventuoju raštu meldžiasi sesuo Vilija. 18:00 šventą skaitome šventąjį raštą. My comfort, you're my shelter, tower of refuge and strength. I let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth let us sing. A power and majesty, praise to the King.
All meine Quellen entspringen in dir. erscheint man die Mutter, jeder ist dort geboren, Jahwe hat Zion gegründet, er schreibt in das Buch der Völker, in ihr sind alle geboren. Und sie werden singen beim Reigentanz, all meine Quellen entspringen in dir. Und sie werden singen beim Reigentanz, all meine Quellen entspringen in dir.
Na 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 na. Bėkit meilės keliais, nutiestais tėvo rankų, jo glėbys sustiprėja vienas kito širdy. Jo palaimos lietus jūsų žemę te lanko, o namuos tiesilieja malonė saldi. Malonė saldi. Na 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 na. Bėkit meilės keliais, kurių nieks nepramynė, esu šildo kitus, jūs širdžių šiluma, neškit Jėzų. Na širdies kasdieninė tegul guodžia per jūs jo brangi artuma, jo brangi artuma, jo brangi artuma, jo brangi artuma.
Netrukus draugė su seserimis benediktinėmis iš Švento Mikalojaus bažnyčios Kaune melsimės valandų liturgijos vakarinę maldą.